Kumekucha Afrika.
Karibu msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na ujambo popote pale ulipo. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 10 mwaka huu wa 2018, mwaka ukiwa unakimbia kweli kweli Mary Mgawe. Lakini wewe msikilizaji wetu popote pale ulipo nakwambia karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha hivi leo tunakuarifu kuwa baadhi ya wakazi wa DRC wameiomba tume huru ya uchaguzi kuwafundisha jinsi ya kutumia kompyuta katika uchaguzi.
Sisi hatupata hata mtu mmoja kwa tuelewesha kwa hii mashine ya vote.
Na katika habari nyingine tunakuarifu UNICEF yaomba msaada zaidi wa kifedha ili kuendesha program katika shule za Syria na nchi jirani zenye wakimbizi.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo.
Watu 19 wamepoteza maisha katika ajali ya ndege iliyotokea Sudani Kusini kwa mujibu wa maafisa. Takriban watu 22 walipanda ndege hiyo kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba kwenda katika mji wa Jirol ambapo ilianguka. Raia wa Italia ambaye anafanya kazi na asasi ya kiraia ni miongoni mwa watu walionusurika na inaelezwa alikuwa katika hali nzuri baada ya kujeruhiwa mjini Juba. Ajali kadhaa za ndege zimetokea katika eneo la vita la Sudan Kusini katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2017 abiria wanne walijeruhiwa wakati ndege ilipoanguka katika barabara ikijaribu kutua katika mji wa Wau kutokana na hali mbaya ya hewa. Mwaka 2015 watu 36 walipoteza maisha wakati ndege ya mizigo iliyotengenezwa nchini Russia kuanguka ikiwa na abiria muda mfupi baada ya kuruka. Barabara muhimu inayounganisha ukanda wa magharibi mwa Marekani inaendelea kufungwa wakati moto ukiendelea kuwaka katika eneo la kaskazini mwa jimbo la California. Moto huo umeshachoma heka 16,000 na kusababisha kufungwa kwa kilomita 72 za barabara muhimu katika masuala ya kibiashara toka siku tano zilizopita. Waendesha malori walilazimika kuyaacha malori yao kutokana na moto uliokuwa ukiwaka pande zote za barabara. Maafisa wanasema takriban malori 17 yalitelekezwa ambapo matano kati ya hayo yaliwaka moto vibaya. Maafisa wanaoshughulikia kuzima moto huo wanasema chanzo cha moto kinatokana na binadamu, licha ya kuelezwa kwamba ilikuwa haikuwa makusudi au laya. Upepo mkali umewafanya maafisa watoe amri ya watu kuondoka katika maeneo yenye hatari. Kampuni ya kutengeneza magari ya Ford inasema haina mpango wa kuhamisha kiwanda chake cha magari madogo kutoka China kwenda Marekani, tofauti na ujumbe wa Twitter wa Rais Donald Trump wa Marekani. Taarifa ya kampuni hiyo imeeleza kwamba haitokuwa na faida kwa kujenga kiwanda kamili nchini Marekani, ikichukuliwa kwamba kiwango cha mauzo ya mwaka kimekuwa kidogo kwa magari 500,000 tu kuuzwa. Ford hapo awali ilitangaza kuwa haitapeleka magari yake kutoka China kwenda Marekani kwa sababu za ushuru ambao utafanya magari kuwa ghali sana, na kusababisha ujumbe wa Twitter wa Rais Trump kueleza kwamba huo ni mwanzo. Magari hayo sasa yatatengenezwa ndani ya Marekani na Ford haitalipa ushuru wote. Ford kwa sasa itaendelea kutengeneza magari yake ya Focus Active nchini China, lakini haitayauza Marekani. Utawala wa Rais Trump umeweka ushuru wa dola bilioni 50 kwa China kukabiliana na kile anachokiita kufanya biashara na China kusokuwa na usawa. China imejibu na nchi zote mbili zinatishiana kuweka ushuru mkubwa. Matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge huko Sweden yanaonyesha wa Democrat wanaopinga wahamiaji nchini humo ambao pia wanataka nchi kuondoka katika Umoja wa Ulaya wanaweza kuwa chama cha tatu kwa ukubwa katika bunge. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Huku kura nyingi zikiwa zimehesabiwa, chama tawala cha mrengo wa kati kushoto cha Democratic kina asilimia 28 ya kura, kikifuatiwa na kile cha msimamo wa kati kikiwa na asilimia 19 na kile cha nationalist Democratic asilimia 18. Kiongozi wa chama cha Democratic Jimmy Akeson alitangaza ushindi katika mkutano na wafuasi wake, akisema kuwa tutapata ushawishi mkubwa dhidi ya kile kitakachotokea Sweden katika wiki zijazo, miezi hata miaka ijayo. Sweden kama nchi nyingine yoyote ya Ulaya imekabiliwa na wimbi kubwa la watu wanaotafuta hifadhi, wanaotoroka Mashariki ya Kati, Asia Kusini na Afrika wakikimbia vita na ghasia nchini mwao. Takriban watu 163,000 wanaosaka hifadhi Sweden mwaka 2015 wamedhoofisha wapiga kura na kuharibu mfumo wa kisiasa. Magnus Blomgren ni mwanasayansi wa chuo kikuu cha Umea, anasema vyama vyenye msimamo wa kitamaduni vimeshindwa kukabiliana na hali iliyopo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa zamani wa chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP Kem Sokha ameachiliwa kwa dhamana Jumatatu. Kiongozi huyo wa upinzani alifungwa kutokana na mashtaka ya uhaini mwaka mmoja uliopita. Msemaji wa serikali ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba aliachiliwa kwa dhamana na yupo chini ya ulinzi wa mahakama. Reuters pia imemnukuu binti wa Kem Sokha akisema mfungo huyo wa kisiasa anatumikia kifungo cha nyumbani akiwa mgonjwa. Serikali ya Waziri Mkuu Hun Sen, ambaye ametawala kwa miaka 33, alianza kuvishughulikia vyama vya upinzani kujumuisha CNRP kabla ya uchaguzi wa mwezi Julai. Bila ya kuwa na mpinzani wa kweli, Waziri Mkuu Hun Sen na chama chake cha Cambodian People's Party kilipata ushindi wa jumla katika uchaguzi uliokosolewa kwa kutofuata demokrasia. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ilikuwa ni taarifa kubwa yenye nia njema kwamba Korea Kaskazini iliandaa gwaride lake la kawaida bila kuonyesha nguvu zake za makombora ikiwa ni kupinga Marekani. Rais Donald Trump katika ujumbe wake wa Twitter alisema shukrani mwenyekiti Kim baada ya maadhimisho ya miaka 70 ya gwaride kutoa heshima kwa waasisi wa taifa hilo. Rais Trump amesema kwamba watashangaza kila mtu ni kutokana na mazungumzo yaliyosimama ya kuachana na silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea. Amesema hakuna jambo jema kama mazungumzo kwa watu wawili ambao wanapendana na ni vyema kuliko kabla ya kuingia madarakani hali ilivyokuwa. Kwa kawaida gwaride la nchi hiyo huonyesha wanajeshi wakiwa katika hali ya kivita, vifaru, maguruneti na makombora ya aina mbalimbali.
Shukran sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo hapa VOA ni kuhusu wananchi huko Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Wameiomba tume huru ya uchaguzi kuwafundisha namna ya kutumia kompyuta ili waweze kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu Desemba 23 mwaka huu. Wengine wamedai hawajapata fursa ya kwenda shule wala kujua jinsi ya kutumia kompyuta, hivyo inaweza kuwia vigumu kutumia mfumo huu wa kielektroniki katika uchaguzi. Mwandishi wetu Oster Malivika anayo taarifa kamili.
Wakizungumza na Sauti ya Amerika wananchi hapa katika wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile wilaya nyingine kama kutoka eneo la Walikale wanaoishi katika misitu, wasema kwamba itakuwa vigumu kutumia kompyuta kwa kupiga kura, kwani wengine hawakusoma na hata hawajawahi kufika shuleni na hawajawahi kuona kompyuta wala simu za mkono.
Sisi wakaaji hatuone umuhimu wa kutumikisha hii mashine ya vote, yaani mpaka pale sisi wote, hata kama wako nasema wiko na sensibilization, sisi hatuyapata hata mtu mmoja akija tuelewesha kwa hii mashine ya vote.
Baadhi yao wasema kwamba watakaokabiliana na changamoto ni wazee ambao hawana elimu hata kidogo, hawajui kusoma wala kuandika, na hata maishani mwao hawajawahi kuona kompyuta. Kwa hiyo itakuwa vigumu kupiga kura kupitia kompyuta.
Hiyo mashine haiko adapte kwa kila mtu. Mzee ambaye hajue kumanipile mashine hataweza wakati moja kugusa hiyo mashine.
Ile mashine ya vote vraiment haiwezi kutufalia kitu, na tunaona hatutakuwa satisfe na ule uchaguzi. Juu hatutajua kama tuliibwa na masauti ama pana.
Baone gisi batabafundisha gisi gani ya kugusa ile mashine. Nilikuwa napenda ile sensibilization ikue kabambi sana.
Upande mwingine nimezungumza naye Kambale Mayani wa kundi la Lafrapa, kikosi cha Simba wa Yuda, akiwa kwenye milima ya Kalunguta wilayani Beni.
Sisi tunataka uchaguzi mzuri ufanyike katika Kongo. Hatutaki uchaguzi wa ubandia. Sisi tunataka uchaguzi ukubalike na mkongomani wowote ambaye anaitwa mkongomani.
Kukubalika maana yake nini?
Iwe uchaguzi mzuri, kila mtu achague kiongozi ambaye anaona huyu kiongozi akikaa hapa ataniongoza vizuri na atanichunga vizuri, hata pora mali ya raia na hata uwa raia.
Tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea na hamasa katika miji mikubwa mikubwa na miji ambayo kuna usalama, lakini kwenye miji midogo midogo inayopatikana katika misitu bado hawajafika, huku wananchi wakiomba wafike huku kwa haraka kwa sababu muda unayoyoma. Upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza operation Kipese ambayo inawapa dawa hospitali ambazo zilikumbwa na matatizo wakati wa mapigano wilayani Lubero pamoja na Ruchuru. Joseph Makundi ni kutoka shirika la hifadhi la raia.
Tunarudisha dawa ambazo vituo vya afya viliwapa kwa bure zamani wakimbizi. Ni kusema vituo vya afya vimepoteza dawa zao kutunza wakimbizi, na hapo sasa tunafika kwa kuleta dawa hizo kama government ili tuweze kufanya restoration ya stock ambayo walikuwa nayo.
Tunachokihitaji raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni usalama. Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Tuendelee basi na habari zaidi za dunia.
Pentagon inapinga ripoti za Russia kwamba Marekani ilidondosha kemikali ya phosphorus katika kambi za kijeshi zilizopo katika makazi ya raia mashariki mwa Syria. Kemikali hizo zinatumika kutengeneza moshi wenye sumu ambapo pia inashika moto kwa urahisi na inaweza kuchoma ngozi mpaka mifupa ya binadamu. Msemaji wa Pentagon Commander Sean Robertson amesema jana kwamba mpaka sasa hawajapata taarifa zozote za matumizi ya kemikali ya phosphorus white. Ameongeza kusema kwamba hakuna kambi yoyote ya jeshi katika eneo hilo iliyokuwa na shehena ya kemikali hiyo ama ya namna yoyote. Ripoti za Russia zinaeleza kwamba Marekani ilishambulia maeneo ya wanamgambo wa Islamic State karibu na kijiji cha Hajin. Russia inaeleza kwamba kemikali hiyo zilisababisha moto mkali na haikufahamika kama kuna vifo vilivyotokea. Azimio la Geneva linakataza matumizi ya kemikali kwenye malengo ya raia na kambi za jeshi zilizo karibu na raia. Na maelfu ya raia nchini Russia waliandamana kupinga mabadiliko yanayopendekezwa na serikali ya kuinua mgongo kwa wastaafu, na mamia ya waandamanaji hao walikamatwa hapo jana. Hayo yanatokea wakati mgombea wa ugavana anayeungwa mkono na Kremlin katika nafasi yenye nguvu ya umea akishinda uchaguzi unaoendelea nchini kote. Televisheni za nchini humo zilikuwa zikigawanya picha zake zikionyesha upigaji kura na nyingine zikionyesha waandamanaji wakikabiliana na polisi na kuzua tena mjadala kuhusu demokrasia ya Russia. Uchaguzi huo umelalamikiwa kuwa na dosari mbalimbali kuliko uchaguzi wa mwezi Machi wa rais, ambapo rais Vladimir Putin alitangazwa mshindi.
Asante sana msikilizaji. Na katika habari nyingine, Kamerun inasema imepeleka wanajeshi ziada huko Bamenda saa kadhaa baada ya watu wenye silaha wanaotaka kujitenga kuzuia fursa ya kuingia na kutoka katika mji wa kaskazini magharibi unaotumia lugha ya Kiingereza na hivyo kushambulia mabasi na abiria. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Bamenda. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Takriban mabasi ya abiria 20 yalikuwa yamejipanga katika kijiji cha Akum, kiasi cha kilomita 10 kutoka Bamenda, mji mkuu wa mkoa wa kaskazini magharibi unaotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun. Baadhi ya mabasi ambayo yalikuwa yakisafiri kutoka katika miji ya Yaounde na Douala inayotumia lugha ya Kifaransa yamechomwa na mingine kuharibiwa. Jeshi la Kamerun limewasindikiza baadhi ya wasafiri ambao walifukuzwa kutoka kwenye mabasi kuwasaidia kuwatambua na kuchukua mizigo yao. Mwanafunzi wa chuo kikuu Philip Njie alikuwa akisafiri kwenda Yaounde wakati watu waliokuwa na silaha takriban 100 waliwaamuru abiria kutoka nje ya mabasi Jumamosi jioni.
There were so many of them holding their hands at the trigger.
Walikuwa wengi. Wengi wao walikuwa wameshika silaha tayari kumpiga mtu yeyote ambaye angeonyesha kutoa heshima. Tulikuwa na woga mkubwa sana.
Kiasi cha watu 1,000 waliokuwa kisafiri kuingia na kutoka nje ya mji wa Bamenda walisimamishwa na watu waliokuwa na silaha. Kamanda wa jeshi la serikali katika mji wa kaskazini magharibi nchini Kamerun, Jenerali Aga Robinson, amewaita watu hao walikuwa na silaha kuwa ni magaidi.
There's an operation to dislodge this terrorist.
Kuna operesheni ya kuangoa magaidi hawa, kuhakikisha kuwa silaha zao zinakamatwa. Tunakwenda huko na halafu tunatafuta maeneo ambayo watu hawa wanapeleka silaha. Tumekuwa tunasaka baadhi ya maeneo ambako tunaona ni muhimu, na katika vituo vyetu tuna macho yetu kwenye mifuko wanayobeba watu.
Makundi wanaotaka kujitenga wamedai kwenye mitandao ya kijamii kuwa wamehusika na mashambulizi. Wameonya kwamba hakuna mabasi ambayo yataruhusiwa kusafiri kuingia au kutoka katika eneo la kaskazini magharibi linalotumia lugha ya Kiingereza na mikoa ya kusini magharibi ya Kamerun baada ya Septemba 16. Wanaotaka kujitenga wanasema ni sehemu ya mpango wao wa kuvuruga uchaguzi wa rais wa Oktoba 7 ambao wanasema hauwezi kufanyika katika eneo lao kwa sababu ni eneo huru wanaloliita Amazonia. Ghasia zilianza nchini Kamerun mwezi Novemba mwaka 2016 pale waalimu na mawakili katika eneo la kaskazini magharibi na kusini magharibi linalotumia lugha ya Kiingereza kutaka yafanyike mageuzi na wapewe uhuru zaidi wa kujitawala. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa watu 300 wakiwemo polisi 130 na wanajeshi wameuawa na maelfu kukimbia wakiwemo 20,000 waliovuka mpaka na kuingia nchini Nigeria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linaripoti kwamba nusu ya watoto wa shule milioni 4 huko Syria wameweza kurejea madarasani mwezi huu kwa sababu ya mzozo wa ukosefu mkubwa wa fedha. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi na Miriam Gawe anasoma ripoti kamili.
UNICEF inaripoti kwamba zaidi ya miaka 7 ya vita huko Syria imesababisha shule moja kati ya 3 kutokutumika. Inasema imebomolewa au kuharibiwa wakati ambapo nyingine zinahifadhi familia zilizokoseshwa makazi. Shule nyingine zinatumika na jeshi katika kipindi cha vita ambayo inakadiriwa kuwa imeua zaidi ya watu nusu milioni. Mwaka huu UNICEF inaripoti zaidi ya shule 60 zimevamiwa. Licha ya kuharibiwa miundombinu, ukosefu mkubwa wa walimu na ukosefu wa fedha, shirika hilo linasema kwamba watoto wanaenda shule pale wanapoweza tu. Lakini msemaji wa UNICEF, Christopher Bolierak, anasema kuwa hali imezidi kuwa ngumu na katika kesi nyingine inakuwa vigumu kwa wanafunzi kwenda shule katika maeneo yenye mzozo ikiwemo jimbo la Idlib ambapo hali ya kijeshi inatisha.
In Idlib, schools opened ahead of schedule in an effort to gain more instruction time as schooling is often.
Huko Idlib, shule zimefungulwa kabla ya muda katika juhudi za kupata maelezo zaidi, kwa sababu shule ziliahirishwa kutokana na kutokuwepo usalama na kugubikwa na ghasia. Takriban shule 400 ikiwemo wanafunzi 70,000 walikoseshwa makazi ndani ya nchi katika mwaka wa shule wa mwezi Septemba.
UNICEF inaripoti wakimbizi 700,000 kutoka nchi jirani pia wameshindwa kupata elimu kwa sababu kuna fedha kidogo kuwawezesha kwenda shule. Imeonya kuwa watoto ambao hawaendi shule wako katika hatari ya kusafirishwa kiharamu, kuozwa mapema, kuchukuliwa kama wanajeshi watoto na kuhusishwa katika ajira za utotoni. UNICEF inasema inahitaji dola milioni 135 kuendesha programu ndani ya Syria mwaka huu na zaidi ya dola milioni 517 kuendelea na programu katika nchi jirani tano zenye wakimbizi.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Katika jamii na maendeleo, hivi leo tunaangazia mchango unaotolewa na mama mmoja kutoka Burundi ambaye alikuwa mpiganaji katika makundi ya wapiganaji. Sasa analea watoto yatima waliopoteza wazazi wao wakati wa vita au ghasia mbalimbali. Mwandishi wetu wa idara ya Kizimana anatuarifu zaidi.
Niko katika kata ya Kina Amani kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ni ndani ya nyumba isiyokuwa ya kawaida, ina watoto takriban 70 wenye umri tofauti kuanzia watoto wachanga. Ni kituo cha mayatima, mumiliki wake si mtu wa kawaida, jina lake ni Bi Mariam Ndaisenga, ni mpiganaji wa zamani katika kikundi cha wasi cha FDD ambacho sasa ni chama tawala nchini Burundi. Baada ya vita kusimama katika mwaka 2005, aliamua kuchangia katika maendeleo ya jamii kupitia kazi hii ya kuwalea mayatima.
Kama vile unavyoona huu budogo budogo, mmoja umekosa wazazi ngali budogo sana, kama siku 7, wengine miezi mwaka, wengine mwaka na nusu, wengine miezi 6, 4 hivyo. Mimi napata faraja kwa sababu huyo unaona anakuja anapanda, mwingine anakuja anashika nyonyo, mwingine anapanda kidole, maana umia hivi, mimi ndio faraja yangu, nasikia raha na wenyewe wanajisikia raha kwa kweli.
Lakini ilikuwaje mpiganaji ambaye mara nyingi anachukuliwa na jamii kama katili na muuaji kufanya kazi ya huruma ya kuwalea mayatima?
Nilikwambia wakati vita imeingia, wazazi wengi walikufa, wengine wakapoteana na watoto wao, ikabidi watoto wengi wakawa mayatima. Ndio maana nikachukua hatua, nikaona ili jambo haliwezi kuishia hapa hapa. Nimetoka mstuni na kuja kutumikia hapa mjini, ikanibidi nikamate jiwe limoja, nikaua ndege mbili kwa mpigo. Nikakusanya mayatima na wazee kongwe, basi nikaanza shughuli zangu polepole.
Je, aliwahi kufikiria kuwa vita ambavyo alishiriki kati ya madhara yake ni watu kuuawa na hivyo idadi ya mayatima kuzidi kuongezeka? Bi Mariam Taisenga tena.
Hapana, mimi sikuchukua mtoto wa bunduki ili niweze kufanya mauaji ya ukatili, hapana. Nilichukua mtoto wa bunduki kutokana na vile walikuwa wameua rais wetu, rohi kaniuma kwa kweli. Nikaona kwamba kuna vitu ambapo katika nchi yetu haviwezi kuendelea hivyo. Ndio maana mimi nimechukua mtoto wa bunduki, lakini baadaye nikabidi nikaona huruma kutokana watoto, vita imeingia katika nchi yetu, mayatima wamekuwa wengi, na walikuwa kwa kweli muda huo walikuwa hawana mtu wa kuwasaidia. Na naomba Mwenyezi Mungu kazi yangu niendelee hii mpaka kufa kwangu, kwa sababu tulipopita ni parefu sana, tulipita katika njia nyingi sana, tulipita katika matatizo mengi sana. Unakana mwenzako unakuja kuona risasi inaanguka chini, kumbe risasi linamuua, hajui kwenye linatokea. Ikabidi sasa nikamate huyu msimamo wangu huyu wa kulea mayatima, kwa sababu na Mungu kwenye alinitoa mbali, lazima nimekamata hatua nimtumikie.
Pamoja na watu kuzidi kumsaidia, Mariam Daisenga anasema si jambo la kawaida kuwahudumia watoto hao na kukidhi mahitaji yao.
Watoto masomo ni shida. Watoto kila mara naomba pesa, wengine wanafukuzwa, wanaomba daftari, wanaomba uniform, wanaomba kila kitu. Watoto matibabu ni shida, lakini kutokana na mtegemea Mwenyezi Mungu, kila kitu Mungu anaenda ananisaidia pole pole. Ni kama vile unavyokuja hapa. Shida unaiona hapa unasema acha na mimi nijitolee, nitoe kiasi fulani, leo usiku utapita alhamdulillah. Kila mtu anasema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nafanya hichi. Kwa sababu mwenye kulea ni Mwenyezi Mungu, mimi ni asbabu tu.
Baadhi ya watoto wanaolelewa na Mariam Daisenga, maarufu kama Mama Zuru, jina alilopewa na makamanda wake msituni, wanakiri kuwa ni mama wa huruma na mapenzi.
Na mimi kwa jina maarufu naitwa Ndikumana Rajab. Kwa kweli historia tunaisikia, tumbe jinsi alivyopigana baadaye mpaka jinsi alivyoanza huyu mradi wa kulea watoto. Sisi tumekuja hapa bado tungaliki wadogo, ametulea kwa malezi yaliokuwa mazuri mpaka tunafia hivi. Ya, kwa kweli ni mzazi anatulea kama watoto wake, maana hakuna tofauti ya sisi na kusema na watoto wake, sote tuko watoto wake. Kwa kweli naombea Mwenyezi Mungu amzidishie kila la heri.
Jina langu naitwa Fidia Akimana. Iko na roho ya uzazi, yani anatuchunga kama vile watoto wake. Yeye anatushauri kama watoto wake. Tunaikara hapo, tunashauriana, tuambia hiki na hiki na hiki sio kizuri. Hapo tunajikerebesha, tunaishi kama watoto nyenye wengine kama watoto wake. Kila kitu anifanyia kama mzazi wangu.
Burundi ilitumbukia katika vita vya wenyewe kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2005 na kudidimiza maendeleo ya taifa hili. Watoto wengi walijikuta barabarani wakiwa ombaomba baada ya wazazi wao kuuawa au mali za familia kuangamia vitani. Sasa miaka zaidi ya 15 baadaye, kustawisha watoto hao na jamii nzima ili wafikie maendeleo kama watoto wengine ambao hawakupata makovu ya vita bado ni changamoto. Mimi ni Haidara Kizimana, jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Shukrani Haidara kwa taarifa hiyo, na hivi sasa umefika wakati wa kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Idi Ligongo.
Watu 19 wamepoteza maisha katika ajali ya ndege iliyotokea Sudan Kusini kwa mujibu wa maafisa. Takriban watu 22 walipanda ndege hiyo kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba kwenda katika mji wa Yirol ambapo ilianguka. Raia wa Italia ambaye amefanya kazi na sasa kiraia ni miongoni mwa watu walionusurika, na inaelezwa alikuwa katika hali nzuri baada ya kurejeshwa mjini Juba. Barabara muhimu inayounganisha ukanda wa magharibi wa Marekani inaendelea kufungwa wakati moto ukiendelea kuwaka katika eneo la kaskazini mwa jimbo la California. Moto huo umeshachoma heka 16,000 na kusababisha kufungwa kwa kilomita 72 za barabara muhimu katika masuala ya biashara toka siku 5 zilizopita. Kampuni ya kutengeneza magari ya Ford inasema haina mpango wa kuihamisha kiwanda chake cha magari madogo nchini China kwenda Marekani, tofauti na ujumbe wa Twitter wa Rais wa Marekani Donald Trump. Taarifa ya kampuni hiyo imeeleza kwamba haitakuwa ni faida kwa kujenga kiwanda kamili Marekani, ikichukuliwa kwamba kiwango cha mauzo ya mwaka kimekuwa kidogo kwa magari 50,000. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ilikuwa ni taarifa kubwa yenye nia njema kwa Korea Kaskazini iliyoandaa gwaridi lake la kawaida bila kuonyesha nguvu yake ya makombora, ikiwa ni kupinga Marekani. Rais Donald Trump kupitia ujumbe wake wa Twitter alisema shukran kwa mwenyekiti Kim.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo ya hivi leo, msimamizi ni kwa mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Teo John Chibairo, hapa studio nimekuwa naye
Idi Ligongo.
Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.